Die vraag vanoggend, of nie die vraag nie, die stelling vanoggend is wie ek is. En as dit nie 'n hoofletter ek nie, dit is elkeen van ons. Julle kan julle Bybels oopmaak by Johannes. Ons gaan lees Johannes 4. Johannes 4 vers 1 tot 26. Ek het 'n paar weke terug het ek 'n videoklip gespeel van The Chosen reeks wat juis hierdie verhaal vasvang. Maar ek het besluit, vandag gaan ek nou nie weer die video speel nie, ons gaan net die teks lees. Maar ek wil hê as ons lees vandag, moet jy regtig probeer om jouself in daai vrou se skoene te sit. Om regtig te dink hoe dit sou wees vir jou om op pete van die dag te gaan water skep en dan daai man daar te ontmoet, wat dan nou Jesus is, en sommer net wat dit vir jou sou beteken. Johannes 4 vanaf vers 1. Toe Jesus verneem dat die Fariseërs gehoor het, hy werf en doop meer disippels as Johannes, hoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Hy moes egter deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis, het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Nou, die 6de uur beteken die 6de uur vanaf die son opgekom het, so dit was so in die middel van die dag. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep, en Jesus sê vir haar, "Geef my water om te drink." Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink?" Jode meng immers nie met Samaritane nie. Jesus het geantwoord, "As jy van die gawe van God geweet het en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom, "Meneer, u het nie eers 'n skep ding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie, hy wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en ook sy seuns en sy vee." Jesus het haar geantwoord, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word wat oorborrel tot die ewige lewe." Die vrou sê vir hom, "Meneer, gee vir my van daardie water sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie." Hy sê vir haar, "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord, "Ek het nie 'n man nie." Jesus sê vir haar, "Jy sê tereg, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou sê vir hom, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word." Jesus sê vir haar, "Vrou, glo my. Daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom agter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid." Die vrou sê vir hom, "Ek weet die Messias kom wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak." Jesus sê vir haar, Ek is die een wat met jou praat." Net tot sover. Voordat ek terugkom by die verhaal, wil ek sommer net so ietsie met julle deel wat die week met my gebeur het. Ek het 'n hele paar baie, baie moeilike pastorale gesprekke gehad. Een het gesê, hy het 'n bloedneushou gekry. Nie fisies nie, maar hy het slegte nuus gekry wat vir hom gevoel het of iemand hom met die vuis slaan. Dis mense wat op verskillende maniere baie houe gevat het van die lewe die afgelope tyd. En daar's gevoelens van, ek is nie goed genoeg nie. 'n Doeloosheid van, ek is nou vir 'n ruk, mag ek nie my werk doen nie, kan ek nie my werk doen nie. Daar is baie seer, daar was vertroue wat verloor is. Daar's woede, daar's hoekom vraas, daar's beskuldiging, daar is onskuld in baie van die situasies en skuld in van die situasies. En al hierdie gesprek het my aan hierdie verhaal laat dink. En ek het gewonder of hierdie mense met wie ek praat nie dalk ook soos hierdie vrou voel nie. Of hulle nou skuldig is of nie, of wat die rede is dat hulle so voel of hulle nêrens inpas nie, of so voel dat hulle alleen is. So erg dat 'n Samaritaanse vrou in die middel van die dag stoksiel alleen stap om te gaan water haal. As mens die kultuur verstaan, verstaan jy hoe erg dit was. Hoe erg uitgestoot sy was, dat dit die geval was. Toe wonder ek of jy nie dalk ook al so gevoel het nie. Ons almal het dalk al in ons lewe so gevoel dat ons so alleen is oor iets wat jy dalk gedoen het, ja, of dalk is jy heeltemal onskuldig, seer gemaak en alleen. As ek nou dink aan hierdie vrou en hierdie verhaal, en ek dink aan, sy het nou al 5 mans gehad, die een by wie sy nou bly is nie eers haar eie man nie. In daai kultuur en tyd was dit baie sleg. Ek kan dink dat sy in die dorp sou stap, in die mark dalk sou stap, en dat mense vir haar sou slegte name noem as sy by hulle verby stap. Dat hulle haar sou aankyk, sleg sou aankyk, dat hulle met haar lelik sou wees, net op grond van haar geskiedenis en wat hulle dink hulle van haar weet. Ek dink dit moes erg gewees het. En dan verstaan ek hoekom sy 'n tyd van die dag kies waar daar niemand by die water sou wees om te gaan water skep nie. Deels omdat die ander vrouens nie sou wou gehad het, sy saam met hulle vroegoggend moet kom skep nie, maar as ek in haar voete was, as ek nou in hierdie dorp is waar almal met my lelik is en my name noem en ek sou gaan vrede soek by daai put. Ek sou wou alleen wees by daai put, dat ek net so oomblik niemand om my het wat my beskuldig nie. En dan in dieselfde sin wonder ek, terwyl sy nou daai kanne dra op pad na die put toe, wat gaan in haar eie kop aan? Is sy nie dalk op 'n plek wat sy sê, maar moes ek nie anders opgetree het nie? Maar okay, nou kom sy by hierdie put en ek glo sy wou net 'n oomblik van vrede gehad het en nou as 'n Samaritaanse vrou sit daar so ware Joodse man. Ek dink sy moes in daai oomblik net gedink het, rarig, ek kom soek net 'n stukkie vrede en hier sit hierdie man. Ek dink sy moes moedeloos gewees het en die bietjie vrede wat sy op gehoop het was dadelik weg. En ek verstaan dan hoekom sy sê, hoe is dit moontlik dat jy as Jood vir my vra vir water? Ek hoor so bietjie antagonisme, ek hoor so bietjie, ek wil nie eintlik met jou praat hieroor nie, ek wil nie eintlik vir jou water gee nie, ek wil nie eintlik eers met jou connect nie. Want sy het nie geweet wie hierdie man is nie. Sy het net 'n Joodse man gesien en sy is 'n Samaritaanse vrou. Sy het nie verstaan dat hy die enigste een is wat vir haar reg waarlik kan vrede gee nie. Lewe kan gee nie. Lewe kan gee nie. Ek het gewonder of sy dalk met haar opstap daar op die hitte van die dag, dis warm. Jesus is uitgeput van die stap, so dit moet vir haar ook nogals warm en sleg wees. Of sy nie dalk ook op 'n stadium gewens het, maar hoekom is ek hier? Gewens het dat sy nie meer is nie, dat sy net kon wegwees nie. Maybe het sy dalk in daai oomblik gewens kon sy nie maar 'n Joodse man gewees het nie, want dan sou die lewe vir haar makliker gewees het. In daai tyd was dit makliker om 'n Joodse man te wees as 'n Samaritaanse vrou en dan nou nog een met so 'n geskiedenis. So dit is wat sy was en wat sy gedoen het wat haar gebring het op hierdie plek waar sy nou is, alleen op 'n warm dag om water te kry. En dis juist op hierdie laagtepunt of hierdie hoogtepunt van haar slegte omstandighede waar Jesus dan kom en haar kom ontmoet. En eie aan Jesus se aard, selfs as Joodse man, is sy eerste reaksie nie om haar sonde uit te wys nie. Hy veroordeel haar nie vir haar sonde en wat sy verkeerd gedoen het nie. Hy gee vir haar 'n purpose. Hy vra vir haar, gee asseblief vir my water. Kan jy vir my water gee? Hy val haar nie aan of behandel haar minderwaardig omdat sy 'n vrou is of oor haar geskiedenis of niks nie. Hy sê, doen asseblief vir my iets. Doen asseblief vir my iets. Ek het nogals gewonder, as Jesus sou begin om haar op haar sonde uit te wys, as hy sou begin het om vir haar te sê, maar gaan haal jou man, en dan te sê, maar ek weet dis nie eers jou man nie. Sy het veroordeling geken, so ek dink sy sou Jesus dan net geïgnoreer het. Dit sou maklik gewees het, want sy het ons nou al geleer om slegte aanmerkings te ignoreer. Maar toe vra Jesus vir haar, doen vir my iets. En ek dink dis juist daai, hoe verregaande dit vir haar geklink het, dat hierdie Joodse man vir haar vra vir water, dat sy gestop het, en toe met Jesus begin praat het. En Jesus sê dan vir haar, as jy geweet het wie dit is wat vir jou vra vir water, sou jy hom gevra het vir water. Dis ook om 'n Cast and Crown se lied gespeel het. Vir al daai woorde. Kom, ek gaan na dit toe. It's not because of who I am, but because of what you've done. It's not because of what I've done, it's because of who you are. Dis nie oor wat sy gedoen het nie. Dis oor wie Jesus is, dat hulle hierdie ontmoeting gehad het. Dis nie oor wie sy is nie, maar oor wat Jesus vir haar kan en wil doen, dat hulle hierdie ontmoeting by die put gehad het. En dan in hierdie oomblik, as Jesus vir die lewende water aanbied, dan vra sy, maar gee vir my van hierdie lewende water, dat ek nie weer hoef terug te kom na hierdie put toe en water skep nie. So nog steeds verstaan sy nie heeltemal wat Jesus vir haar aanbied nie. Sy dink nog steeds is fisiese water wat sy gaan drink. En dan sit eers as Jesus te kenne gee dat hy haar regtig ken, dat hy haar lewe ken, dat hy verstaan waar sy vandaan kom en die foute wat sy gemaak het. Dis eers dan wat sy begin besef, maar dis hierdie persoon met wie ek praat is 'n profeet of iets. As jy net bietjie verder lees in daai gedeelte, as sy terugkom in die dorp, dan sê sy maar, sy wonder of dit nie die Messias is nie. Maar sy eers na Jesus vir haar gewys het, ek sien jou, ek ken jou, ek weet wat jy verkeerd gedoen het, maar ek wil nog steeds vir jou dit wees. Ek wil nog steeds vir jou hierdie doen. Soos hierdie mense wat ek in die week gesien het, kom ons almal baie keer op sulke plekke in ons lewens waar ons ook dalk net met vrede gelos wil word. By 'n put wil gaan sit op die hitte van die dag en net wil water skep en net wil hê mense moet ons uitlos. Maar eintlik is ons besig om so dors te raak. En dis nie vir fisiese water nie. Maar dalk is ons dan op so 'n plek dat ons nie eers noodwendig die vrymoedigheid het om tot Jesus te nader en te sê, Here, gee vir my van hierdie water wat jy vir die vrou aangebied het nie, want ons sien dalk ook Samaritaanse vrou, Joodse man. Ons sien ook net ons foute en dit wat ons is, wat teen ons stel, en ons sien wie Jesus is en dat hy vir ons net eintlik al ver voel, want hy is net so perfek. Dalk het ons al so seer gekry deur mense dat ons hom nie wil vertrou nie. Ons wil nie vir Jesus vertrou nie, want mense het ons al so seer gemaak. Of dalk is ons ook net bang vir kritiek of vir oordeel. En dan vra ons nie vir Jesus vir water nie. Die Jesus, soos wat het in die videoclip is van die Chosen reeks, en die Jesus wat ek ook imagine, wat hierdie vrou ingewag het, was nie een wat met oordeel nagekyk het nie, maar wat met liefde nagekyk het. In die videoclip ook, skiet Jesus se oë op 'n stadium vol trane, omdat hy hierdie vrou wat voor hom staan so lief het, en sy besef dit nie. Sy besef dit nie. En ek dink Jesus staan voor my en jou ook in sulke tye in ons lewens met soveel liefde in sy oë, ook dalk trane in sy oë, omdat hy weet wie hy vir ons wil wees. Hy weet wat hy vir ons wil doen. Wat Jesus vir elkeen van ons wil wees, weet ek nie. Want dit lyk vir ons allemaal anders. Jesus wil nie vir my op dieselfde manier in my lewe wees en homself vir my duidelik maak sodat ek bewus is van sy teenwoordigheid op dieselfde manier as wat hy vir een van julle wil nie. Jesus wys homself op baie verskillende maniere vir ons allemaal. So hoe dit vir jou gaan lyk om jy gaan dalk nie kan assosieer met 'n Samaritaanse vrou en 'n Joodse man verhaal nie. Jou verhaal gaan dalk iets anders wees, hoe jy hierdie ervaring het van Jesus sien my. Om vir julle nog 'n storie te vertel van hierdie week wat met my gebeur het, waar ek so ervaring gehad het. Ek voel al vir 'n paar weke swaar, vir verskillende redes. En ek het so gebid vir die Here, maak net my hart vir my bietjie ligter. Sorry julle, hier is nou. Ek het gevra, Here, maak my hart ligter. En dit het nie gebeur nie. Ek het nie ligter gevoel nie. En dit is vir my sleg, want ek is baie gelukkig in my werk. Ek is so gelukkig met my, ek is lief vir my man en my kinders. Daar's, hoe meer ek vir die Here vra, maak my ligter, hoe meer sê ek vir hom, ek verstaan nie hoekom ek so voel nie, want ek het nie rede om so te voel nie. Toe maandagoggend word baba Joshua gebore, Jess en Mian se lyfie. En dinsdagoggend moet ek gaan wasbakke koop en ek dink, oeg, dis naby die hospitaal. Ek stuur vir Jess 'n boodskap, ek sê, dis baie vroeg, dis soos 8:00 in die oggend. Kan ek asseblief net gou vinnig vir julle kom hallo sê? Sy sê, bietjie later vanoggend, as dit reg is met jou, ek sê nie, maar ek is nou naby die hospitaal. Sy sê, maar verskoon my net hoe ek lyk. Ek sê, mamma, jy het gister geboorte gegee, dis nog nie eers 24 uur later nie. Jy moet voluit gemake-up wees, gedres en gepres asseblief tog. Nee, ek sê nie, ek wil net vinnig kom, wil net vinnig kom. En sy sit toe daar met die lyfie in haar arms en sy sê, maar vat hom maar. Ek sê, nee mama, los, hou hom net. Sy soos, nee man, vat hom. En ek vat hierdie een dag, hy was op daai stadium amper een dag oud, lyfie. En hy slaap met sy handjies in sy gesiggie. Op 'n stadium is hy soos, hou sy hele handjie so oor sy gesiggie. En ek vryf so oor sy koppie, en ek kyk hoe hy slaap sonder vrees. Hy weet nie wie ek is, sê. Ek weet nie eers wie hy is, sê. Ek weet wie sy mama en papa is. Maar ek het hom nou net ontmoet. En ek hou hierdie lyfie vas. En op daai oomblik besef ek maar, ek is so lief vir daai lyfie. Verstaan, dis nie my kindie, maar ek weet nie eers wie hy is of wat hy eendag gaan doen of wat hy gaan word as hy groot is nie, maar in daai oomblik is ek so lief vir daai klein lyfie wat ek vashou. En ek besef in daai oomblik is ek die veiligste plek waar hy kan wees. Ja, sy mama is daar en dit is die eerste plek vir hom, verstaan, maar daai oomblik wat ek hom vashou, is my arm sy veilige plek. En hy aanvaar dit, sonder meer sy oë oop te maak. Ja, hy is 'n dag oud, ek weet. Maar dit is wat ek ervaar. En ek het daar gestaan in kuier en sommer net gesels oor alles en ek gee hom toe terug vir mama en ek sê maar ek gaan nou ry. En ek daar wegry, toe voel ek ligter. Ek sê ek dankie, dankie Here dat ek ligter kan voel, maar hoekom? Hoekom baba Joshua, wat het daai 10 minute wat ek nou daai lyfie vasgehou het, hoekom dit? En toe besef ek, Jesus sê vir my, Nadia, jy moet daai babietjie in my arms wees. Ek wil jou so vashou. En ek wil jy moet met soveel vrede net by my kom wees. Sonder om met my te beklei, sonder om te vra, sonder om 'n klomp goed te doen. Jesus wil my net so vashou. Jesus wil my by my put kom ontmoet. Hy wil jou by jou put ontmoet. En hy wil net daar vir jou wees. Hy wil vir jou vrede gee. Hy wil vir jou lewe gee. Jesus wil vir my en jou vashou soos ek vir Joshuaetjie vasgehou het. En hy wil vir ons op so 'n plek hê dat ek en jy kan bid soos wat Psalm 4 vers 9 sê. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. Ek dink dit is wat Jesus vir hierdie vrou wou sê is, ongeag van wat jy gedoen het of wie jy is, dit maak nie saak nie, dis wie ek is en wat ek vir jou kan doen. Dit is belangrik. Dit is waar ek jou wil ontmoet. Ek wil afsluit. Ons Christenskap, ons vryheid het niks te doen met wie ons is of wat ons gedoen het of nie gedoen het nie. Dit het te doen met wie Jesus is en wat hy gedoen het. Maar wie ons is en wat ons doen, moet te danke wees aan dit wat hy is en hy gedoen het. Anders gestel, ons lewe, wie ons is en ons dade, moet 'n wandelende dankie wees vir Jesus vir wat hy gedoen het. En hierdie wandelende dankie lewe, hoe lyk dit? Ja, dit is kom op 'n Sondag saam kerk toe. Ja, dit is doen 'n klomp goeders. Maar 'n eintlike lewe, 'n wese en dade wat te danke is aan Jesus se wese en dade, is hierdie wat Jesus vir haar sê, daar kom 'n tyd wat dit nie gaan saak maak waar jy Jesus aanbid nie. Bo op die berg, in Jerusalem, in 'n kerk, buite, maak nie saak nie. Dit gaan gaan oor gees en waarheid. Gees met 'n klein letter, nie gees met 'n hoofletter nie. Daar staan in vers 24, God is gees met 'n hoofletter. En wie hom aanbid, moet hom in die gees en waarheid. En daai gees is dan nou 'n klein letter, gees en waarheid aanbid. En as jy bietjie gaan lees, daar's baie goed wat jy nou kan sê dit beteken, maar op die ou einde beteken dit net 'n opregte hart. 'n Opregte hart. 'n Hart wat nie vir God goed probeer wegsteek nie. 'n Hart wat nie probeer iets voorhou wat dit nie is nie. 'n Hart wat soos hierdie Samaritaanse vrou voor Jesus gaan staan en besef, maar hy ken al my foute. En dis okay, want dit is nie wat ek gedoen het nie, maar wie hy is. Dit is nie wie ek is nie, maar wat hy gedoen het. Amen. Here, dankie vir 'n verhaal soos Johannes 4. Dankie dat ons die story kan hoor en dat ons weer eens kan leer, Here Jesus, dat jy nie meet en oordeel soos die wêreld nie. Dat jy nie meet en oordeel soos dat ons onsself meet en oordeel nie. Maar Here Jesus, dat wanneer jy na ons kyk, is dit met soveel liefde. Ongeag ons foute. En daarvoor sê ons dankie, Here. Amen.